www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incisən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunlight'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksiniz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirdim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
Əziz dinləyicilər, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Xədicə İsmayılovadır və bugün növbəti yarım saat ərzində mövzumuz Güney Azərbaycanda, İran Azərbaycanında son zamanlar artan həbslərdir və əsasən bu həbslərə məruz qalanlar dil hüquqları, milli hüquqlar uğrunda mübarizə aparan şəxslərdir və bu həbslər barədə söhbət etmək üçün biz studiyamıza Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakıdakı nümayəndəsi Ağır Qaradağlını dəvət etmişik. Telefon xəttində də İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyasının sözçüsü Yaşar Həkkəkbur olacaq və prodüserimiz hələ Yaşar Həkkəkburla əlaqə saxlayır. Ağrı bəy isə artıq studiyamızdadır və biz söhbətə başlaya bilərik. Hər vaxtınız xeyir, Ağrı bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarından. Ona görə ki, Güney məsələsini həmişə gündəmdə saxlaya bilər və Güney Azərbaycanda olan məhbuslar və milli hərəkatçılara təzyiqləri həmişə işıqlandırıblar. Və təbii ki, hal-hazırda son bir həftə içində belə desək, Güney Azərbaycanda bir çox milli hərəkatçılara hökm oxunub və bir çox ola bilər ki, milli hərəkatçılar təzyiq altında, baskı altında saxlanılıblar. O ən əsası belədir ki, son demək olar bir həftə bundan öncə 11 nəfər milli hərəkatçıya Təbrizdə hökm oxundu və onların belə desək, onlara çox ağır hökm cəzası verildi, həbs cəzası verildi. 6 aydan 6 ilə qədər bu 11 nəfər milli hərəkatçıya həbs cəzası verilib. Onun ən başında duran gənc, 18 yaşlı gənc Murtaza Muradpur belə desək, Fərdin Muradpura 6 il həbs cəzası verildi. Bu milli hərəkatçıya ittihamları bununla bağlıdır ki, partlayıcı maddə düzətmək və əmniyyətin belə desək Təbrizdə əmniyyəti bir-birinə vurmaq ittihamı ilə və bunu əsaslandıraraq buna 6 ay həbs cəzası verdilər. Bu gəncin qardaşı Murtaza Muradpur isə 3 il həbs cəzası aldı və başqa milli hərəkatçılar da demək olar ki, burada Rəsul Bədəli, Əli Bədəli, Əmin Paşa Qarabağı, Cəlal Rəcəbzadə və Araş Eşqi. Bu milli hərəkatçılar da hərəsi demək olar 2 il həbs, 3 il həbs və 6 ay həbslərə məruz qaldılar bir-bir. Bunlardan əlavə Təbrizdə yenə 6 nəfər milli hərəkatçı son zamanlarda 3 gün bundan əvvəl onlara hökm oxundu. Bu barədə Həsən Ümidoğlu yazıcı və belə desək türk dili ədəbiyyatında tədris edən müəllim, Məhbub Budağı şair və Fəraz Zöhtab da öyrənci hərəkatının başında gedən bu hərəkatçılar Həbib Avəridə, Həsən Asiyayı və Məhəmməd Rıza Haşimi bu milli hərəkatçılar da məhkəməyə çəkilərək bunlara qarşı hökm cəzası verir.
Dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, biz bu isimlərdən, bu adlardan bəziləri mənə jurnalist olaraq tanışdılar. Çünki mən onların bundan əvvəlki həbsləri barədə dəfələrlə reportajlar etmişəm və Əli Bədəli səhv etmirəmsə 2006-cı ildə öz evində ana dili dərsləri keçdiyi üçün həbs olunmuşdu. 6 aylıq həbs verilmişdi ona. Fəraz Zehdab da ötən ilin sentyabrında universitet tələbələrinin aksiyasında həbs olunanlardan biridir. Və prodüserimiz xəbər verir ki, Yaşar Həkkəkburla əlaqə saxlaya bilib. Yaşar bəy, hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun, xoş gördük və sizi və dinləyicilərinizə sələm edəcəm.
Çox sağ olun. Yaşar bəy, siyasi məhbusların müdafiə assosiasiyası da bu xəbərləri izləyir və biz daim sizdən alırıq bu xəbərləri. Amma sizdən bu məhkəmələrə bir qiymətləndirmə də verməyinizi xahiş edərdik. Yəni, nə dərəcədə əsaslıdır irəli sürülən ittihamlar? Səhv etmirəmsə, orada müxtəlif həm rejimə qarşı təbliğat, həm də silah partlayıcılarla ittihamına qədər, yəni kəskin ittihamlar var. Bu ittihamların arxasında nə dayanır? Yəni bunlar nə qədər əsaslıdır? Bunu öyrənmək istəyərdim.
Bu ittihamlar ki, Azərbaycan parlarına irəli sürülübdür. Elə şey dediniz, İran nizamına təbliğat, İran nizamının əleyhinə təbliğat aparmaq və milli təhlükəsizliyin əleyhinə çalışmaq və partlayıcı düzətmək filandır. Ancaq mən anlaya bilmədim bu qazi verilən hökmdə nədən bunlar partlayıcı düzətmək ittihamı vurublar. Yəni bir gənc 18 yaşlı faalın tərəqqa düzətməsi nə cür ola bilər ki, partlayıcı düzətmək olsun? Və bir gənc 18 yaşlı uşaq götürübdür o şənlik üçün bir tərəqqə düzətməsi və tərəqqə atması.
Yəni fişənglərdən
ola bilməz ki. Bəli, yəni, bir uşaq oyuncaqdır. Oyuncaq, yəni tərəqqəni atmaq heç zaman partlayıcı maddə ola bilməz. Bu tam irəli sürülübdür bu Təbrizdə çıfalılar. Sırf dünyadakı medyaların və İrandakı medyaların fikrin pozmaq və dünyanın əfqarı mümkün və fikrin münhərif etmək üçündür. Azərbaycan faalları o cür ki, bizə deyirlər, bir dinç hərəkət aparırlar və heç bir partlayıcı ilə filanla bir əlaqələri yoxdur. Ancaq bu ittihamı təkcə vurublar və ondan ötürü 3 il həbs veriblər ki, desinlər ki, Azərbaycan faalları bir dinç hərəkət aparmırlar və terroristi bir hərəkət aparırlar. Necə ki, keçən günlər biz İranın əmniyyəti məsulları, o cümlədən Əli Rıza Cəmşidi, İranın Qüvvəyi Qəzayiyyəsi, o məhkəmələrinin sözçüsü, demək olur ki, köncü dedi ki, Reuters xəbər qızarısına, bunlar biz bir qrup tutmuşuq İranda ki, bunlar terroristi işlərlə əlaqədardılar və bunlar terroristi işlərlə çalışırlar. O iş ki, o söz ki, heç zaman vaqiyyət olmayıbdır və vaqiyyətlər bunu göstərmir ki, bir Azərbaycanda dinç hərəkətdən başqa bir ayrı hərəkət getmiş ola. Bu məhkəmədə özəlliklə bu təzə verilən hökmdə Fərdi Muradpur, Mürtəza Muradpur, Rəsul Bədəli, Əli Bədəli, Arəş Eşqi, Əmin Paşa Qərəbağı və deyərlər bir və bir iki ayrı faalından ötür ki verilmişdi, o cümlədən Cəlal Rəcəbzadə, onlardan ötür verilən hökmdə yazılım iki dənə pərvəndə dər həqiqət bir yerdə toplanmışdı. Bir dənə pərvəndə ki getmişlər deyərlər bir Xurdatda 22 mayda Elgölüdə, Elgölü parçında Azərbaycan şüarları verilmişdi və Azərbaycanın dili haqqında və o dil haqları və milli haqları istənilmişdi. Ancaq ondan başqa bir ayrı pərvəndə də var idi ki, təəssüflə İranın məsulları, İran əmniyyəti və qəzai məsulları bu pərvəndəni qatmaq istəmişlər buna və aranı qatmaq və fikirləri qatmaq istəmişlər ki, o pərvəndədə zahirən bir sıra ayrı adamlar ki, Təbrizdə Axmaqiyyə Təbrizin Axmaqiyyəsində gedib və orada bir uğurlu olmuşdu və orada adam ölmüşdü. Onu qatmışlar buna və silahlı çatışma olmuşdu. Onları qatmışlar buna və hökmü birlikdə vermişlər. Bu cür bu cür işlərlə və deyərlər partlayıcı tamı vurmaqla istəyirlər ki, göstərirlər ki, Azərbaycan hərəkəti və Azərbaycan faalları bir dinç hərəkət aparmırlar və bu bizə təəccüblü gəlir.
Aha. Və dünyanın cümlərdə bir çox ölkələrində hüquq müdafiəçiləri milli və siyasi fəalların milli hüquqlar uğrunda və ümumiyyətlə siyasi məhbusların belə downgrade edilməsi, yəni onların diskreditə edilməsi üçün onlara başqa maddələrlə iş kəsilməsindən şikayət edirlər. Bu cür maddələr adətən xuliqanlıq, hətta Belarusda təbii ehtiyacların küçədə ödənilməsi kimi belə ittihamlar var. Amma ki, İranda məsələ daha ciddidir. Burada söhbət partlayıcı maddələrdən və uğurluq, yəni konkret olaraq başqa məsələlərdən gedir. Amma uğurluq halları olduqda, yəni adamlara qarşı belə ittihamlar irəli sürdükdə, bəzən yəni şahidlərə ehtiyac olur. O adamlara ki, onların güya malları uğurlanıb və yaxud da o adamlar ki, gəlib məhkəmədə şahid dururlar ki, kiminsə harasa partlayıcı apardığını görüblər. İran məhkəmələrində də bu istifadə olunurmu? Yəni, Azərbaycanlı milli fəalların üzünə dururlarmı şahidlər?
Heç o deyirlər, şərəfli Azərbaycanlı bu cür yalanlara və bu cür deyirlər, yalan ittihamlara şahid geçmir və İran hakimiyyəti heç bir düzgün dadqaq qurmadan, heç bir qanuna dayanaraq dadqaq qurmadan bu ittihamları irəli sürür və hökm verir və bu biz belə hesab edirik ki, bu hökmlər qabaqdan Tehrandan oxunmuş hökmlərdir. İranın seçkilərində özünüz bilirsiniz ki, bir qarışıqlıqlar oldu. Bunlar da istəyirlər, deyirlər ki, Azərbaycanda da o qarışıqlıqlar beləsinə üz göstərdi. Ancaq Azərbaycanda baxmayaraq ki, bu seçkilərdə o deyirlər, o Azərbaycanlıların da rəyləri sayılmadı, sözləri, buğul mərfiş səslərinə dəyər verilmədi. Amma heç bir o cür ki, deyirlər,
yəni seçki sonrası ixtişaşlar baş vermədi.
Seçki sonrası ixtilaflar bu cür baş vermədi ki, məsələ, onlar istəyirlər, deyirlər, Tehranda, məsələ, bunlar partlayıcı var imiş, bu cür sözlər var imiş, ancaq Azərbaycanda heç bu cür bir şey olmadı və biz belə hesab edirik ki, bu hökmlər ki, oxunur, Tehrandan yazılmış və qabaqdan bir hazırlanmış, planlanmış bir hökmdir və bu cür istəyir görsə də ki, Azərbaycanda qarışıqlıq vardı və Azərbaycanda bu seçkilərin etirazlarına bu cür cavab verildi. Ancaq heç bir qarışıqlıq olmadı və təkcə bu ittihamların irəli sürülməsi bir demək olur Azərbaycan faallarına və Azərbaycandakı o aktivistlərə qərəyaxmaq unvanına gəlir.
Aha. Təşəkkür edirəm Yaşar bəy, efirə qatıldığınız üçün və bu fikirləri paylaşdığınız üçün. Arı bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni burada
Bu bəzi hökmlər ki burada verilib milli hərəkatçılara qarşı, bu İran belə desək konstitusiyası, anayasası əsasında 27-ci maddə əsasında yəni bütün toplaşma, aksiya və yaxud piket keçirmək azaddır. Yəni silahsız şəkildə heç bir güc tətbiq eləmədən 27-ci maddəyə əsasən azaddır. Bunun üçün bizim milli hərəkatçılara çox ağır hökm vermək üçün belə partlayıcı maddələr istifadə edərək və bəzən də aksiyalarda yəni İttilat qüvvələri özü belə partlayıcı maddələri atır və onları milli hərəkatçıların üstünə atmağa çalışır. Beləliklə milli hərəkatçılara ağır həbslər düşür və ağır həbslərlə məhkum edir onları. Ondan əlavə bir çox milli hərəkatçılar yenə də baskı altında olduğu üçün onları İttilat qüvvələri izləmə altında saxlayaraq və onları çalışdırır ki, hədə qorxu versin onlara və beləliklə onlar biraz səhv addım atanda onları da təbii ki saxlayıb və onlara ağır hökmlər verir. Necə ki ibadət mədədi milli hərəkatçı və belə desək yazıcı Təbrizdə bu Sun hardasa bir 3 gün 4 gün bundan əvvəl Təbrizdə saxlanılıb və ona 8 ay həbs cəzası verilib. Xatırladım ki 96-cı ildən bəri bu milli hərəkatçı dəfələrcə İttilat qüvvələri tərəfindən baskılara, təzyiqlərə qalıb və bir neçə dəfə həbs edilib azadlığa buraxılıb. Və bu onunla irəli gəlir ki təbii bu İran İttilatı, İran Əmniyyəti milli hərəkatdan çox qorxur və bu qorxunu 2006-cı ildə hiss elədi və biz tarixə, yəni milli hərəkatın 95-96-dan belə nəzər salsaq ən çox həbslər və hökmlər 2006-dan bu tərəfə, yəni 2009-a qədər milli
hərəkatçılara verildi. Yaşar bəy qeyd elədi ki, yəni məhkəmələr ümumiyyətlə hakimlər heç narahat da olmurlar ki, məhkəmələri yerli yataqlı keçirsinlər və ona görə heç yalançı şahidlər və bu cür hallar olmur. Onun fikrindən mən belə anladım. Yəni siz də rastlaşmamısınız mı heç heç belə məsələ?
Əgər orada təbii Yaşar bəy vurğuladı, heç bir Azərbaycanlı yəni şahid kimi gedib orada keçməz, amma bir vaxtlar bir çox məhkəmələrdə ola bilsin ki, belə hallar olur, amma orada məhkəmələr açıq şəkildə deyil ki, kimsə sadəcə hər bir müttəhimin öz vəkili orada ola bilir və yaxın adamın hətta belə içəri buraxmırlar ki, orada izləsin prosesi. Ola bilsin ki, öz yəni İttilat qüvvələrinin və yaxud rejim adamları tərəfindən kimsə gəlib şahid keçə bilər və ola bilər də belə hallar bir çox zamanlar olub və öz rejim adamları gəlib şahid keçib və beləliklə müttəhim edirlər.
Əslində Yaşar bəyin belə əminliklə bu baş verə bilməz deməsi bir qədər qəribə gəldi, çünki Azərbaycan Respublikasında hər halda hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, bu tez-tez baş verən bir məsələdir. Sima Didar hal-hazırda xəttədir. Əlirza Fərşinin xanımıdır Sima Didar və özü də Azərbaycanda milli hüquqlar uğrunda fəallardan biri sayılır. Sima Didar tələbə jurnalının nəşri ilə məşğul olub uzun müddət. Bəli. Və bu yaxınlarda Sima Didarı da həyat yoldaşının, həbsdə olan həyat yoldaşının yanında, yanına getdiyi zaman həbs etmişdilər. Sima xanım, hər vaxtınız xeyir.
Sələm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sima xanım, bizə həbsiniz barədə, həyat yoldaşınızın və həyat yoldaşınızı deməli bu il mayın 22-sində Elgölü adlanan yerdə bu hökumətin təşkil etdiyi bir ümummilli gəzinti zamanı milli şüarlar qaldırdığı üçün həbs etmişdilər. Və sonra sizin həbsiniz necə baş verdi? Bu barədə zəhmət olmasa dinləyicilərimizə məlumat verirdiniz.
Bəli, xahiş edirəm. Elə mayın 22-sində məndə həyat yoldaşımla birlikdə o parçada huzurum var idi. O parçada ki, mərasim həmən törçücə elə dediniz, yəni devlət tərəfindən qurulmuşdu və biləxərə seçicilərdən öncə bir hava var idi şəhərdə, yəni hər kəs öz istəyini, istəklərini səyid idi ki, bildirə dövlətə. Elə o parçada da bu fürsətdən millət istifadə edirdi və o seçici kandidatların tərəfdarları bir sıraları var idi. Onların plakartlarını qalxızmışdılar. Biz də orada huzurumuz var idi. Biz də elə seçicilərdən öncə yəni bir istəyimiz elə türk dilində mədrəsə idi və 15-ci anayasanın 15-ci əsrinin icra qoyulmasını istirdik və o fürsətdən biz də istifadə elədik. Çünki biləxərə bir ümumi mərasim və bir devlət tərəfindən qurulmuş bir mərasim idi. Biz də orada başladıq türk dilində mədrəsə istəyini dilə gətirdik. Və elə biz bu şüarları verəndə devlət məmurları töküldülər başımıza və çox xəşin bərxord elədilər. Orada mən çalışırdım ki, özümü yanı nicat verəm, çünki çox şuluq olmuşdu ora və həyat yoldaşımla bərabər idim, yapışmışdım əlindən ki, yəni o şuluqluqdan çıxa biləm eşiyə. O anda mənim gözümə biber qazı vurdular və ondan sonra da heç yeri görənmiydim. Yəni bir-iki saatə də sən gözlərimi açamırdım mən. Ondan sonra mən maşın tutdum, gəldim evə. Sonra da mənə bir, yəni 28 gün sonra o hadisədən sonra ay fərşi yaparmışdılar. Mənə zəng elədilər və dedilər ki, yəni vəkilimizin təriqindən, vəkilimiz mənə zəng açdı ki, mülaqat verirlər sənə, eləyə bilərsən, gələsən, həyat yoldaşı zindanda görəsən. Mən də o zamanadan əslən icazə verməmişdilər, nə zəh vursun, nə də icazə verirdilər, görən bilərsin.
Yəni çox bir ay ərzində təxminən görməmişdiniz, eləmi?
Bəli, bir ayın ərzində hətta telefonu da qoymamışlar, yəni telefonu da qoymamışlar, sən icazə verməmişlər ki, biz danışaq. Mən də çox sevindim və zindana tərəf getdim və orada mənə apardılar zindanın içində 37 otağı deyirlər, yəni itilasın otağıdır zindanda. Ondan sonra mənə dedilər ki, siz bağızlaşdınız və bir dənə cəlb hükmü görsətdilər mənə. Hükmü görsətdilər ki, bu hükm əsasında biz sizi bağızlaşdıracaq. Tutuqlandım mənə.
Sima xanım, sizi və yaxud ərinizi işgəncəyə məruz qoyublar mı həbs zamanı? Yəni sizə hər hansı bir fiziki və yaxud mənəvi zor tətbiq etdilər mi?
Bəli, elə zəki, elə siz itilaz vardı. Yəni infiradi özü bir şikəncə məhsub olur.
Yəni siz tək adamlıq kamerada qalırdınız.
Bəli, bəli, tək adamlıq selulda saxladılar bizi. Və bu özü bir şikəncədir, ruhi bir şikəncədir. Mənim həyat yoldaşım 45 gün tək adamlıq selulda qaldı. Mən özüm də 19 gün. Ondan sonra yox, fiziki, yəni bu vuralar yox idi. Amma çox təhqir ilə danışma var idi. Yəni sözlərində təhqir eləyidilər. Çox istəyirlər ki, çiçin siyərlər bizi.
Aha. Və siz indi azadlığa buraxılmısınız, vəsiqə, yəni zəmanətlə azadlıqdasınız.
Bəli, bəli.
Amma siz yenidən həbs gözləyir, eləmi?
Bəli, bizi zəmanətlə, yəni keçici azadlığa buraxdılar. Məni 50 milyon tümən vəsiqə ilə və həyat yoldaşımı da 70 milyon tümən vəsiqə ilə həyat sənədi qoyulubdu, ev sənədi. Və sonra bizim məhkəməmiz oldu Mehr ayının 26-sında. Orada əslən qazi bizdən yəni sual zat özü soruşmadı, nə vəkilimizə icazə verdi. Yəni heç zadın üstünü aşmadı. Sual zat soruşmadı. Yəni qazi bir ləxərin məhkəmə idi ora. Orada sual cavab mən gözləyirdim. Qazi soruşsun, biz cavab verək. Amma əslən heç özü bir zat olmadı. Yəni məhkəmə bir saxta bir zad idi. Yəni mən də əslən məhkəmə deyildi. Ondan sonra da ki bizim çağaz gəldi evin evimizin qapısına ki sizə bir il zindan veriblər məhkəmə.
Və seçkidən əvvəl namizədlər Təbrizə də gələndə və başqa Azərbaycan şəhərlərinə də səfərləri zamanı vədlər verirdilər və bu vədlərin arasında səhv etmirəmsə bütün namizədlər bu barədə danışıblar ki, türk dilində məktəblərin açılması vədli verilmişdi və hətta hazırki prezident və əvvəlki prezident Əhmədinəcad bu cür bu məktəblərin yaradılması barədə bir fərman da vermişdi seçki ərəfəsində. Və bu fərmanlar yerinə yetirilirmi? Seçkidən əvvəl danışılanların seçkidən sonra yada düşən hissəsi nə qədərdir?
Bəli, seçkilərdən öncə həmişə elə İran dili rəsmidir. Kandidatlar hamısı elə vədələr verirlər. Anayasanın bütün maddələrini yerinə gətirəcək deyirlər. Amma seçkidən sonra hamısı unutulur. Yəni, bunlar bir, məncə bir bənamədir ki, elə xalqı da inanıbdır buna ki, bunlar təkcə, yəni, milləti sandıqlara aparmaq üçün deyirlər bu sözləri. Çünki indi biz görmürük belə bir zadı. Necə ki, əgər gəlsəkdən belə bir zada əməl etmək istəsəydilər bunlar, indi iki da cəvanı sırf bu istəyi istəməkləri üçün ana dilində dərs oxumaq istəməkləri üçün bir il həbs verməzdilər və bu onların bu vədələri ilə tutmur bu işləri. Yəni, hətta Əhmədinəcad demişdi ki, bizim əgər bir dil ilə düşmanlıq etməmiz lazım olsa, o dil ingiliscədir, nə türkcə. Çünki türkcə bizim öz xalqımızın dilidir və türkcə ilə niyəcəyək qarşılaşaq, niyəcəyək onun mədəsələrdə oxunmasının qabağını alaq, belə demişdi. Biz ingiliscə ilə düşmanlığımız olaq, nə türkcə ilə. Yəni, mən özümdə huzurum var idi orada Əhmədinəcad sözləri deyəndə. Amma indi görürük ki, sırf bizim bu istəyimiz üçün bizə bir il zindan veriblər.
Aha. Və təşəkkür edirəm Sima xanım qoşulduğunuz üçün verilişə və ümid edirik ki, siz bu son məhkəmə idi, yoxsa hələ apellyasiya məhkəməsi olacaq, hələ təcridi nəzər olacaq?
Bu ilk məhkəmə idi, yəni bədəvi məhkəmə deyirlər buna. Ki bizə elə hükmdə də yazılıbdı ki, bu hükma etiraz eləmək yolu vardı və eləyə bilərsiniz, etiraz eləyəsiniz. Və mənlə vəkilim dünən getdik dadqaha və etirazımızı təslim elədik dadqaha. Və onlar indi təzəşdən bir məhkəmə zamanı bizə bildirəcəklər. Zamanın biləndə də biz elə onu yayacaq ki, hansı zamanda olacaqdı ikinci məhkəməmiz ki, son qərarı ikinci məhkəmədə verəcəklər. İndi bu qərara yəni biz etiraz vermişik bu hökmü. İndi görək də bu hökmü sındıracaqlarmı, yoxsa sındırmayacaqlar, bəlli deyil.
Təşəkkür edirəm Sima xanım, sizə uğurlar.
Sağ olasınız, mən də sizdən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
İyi yayınlar.
Sağ olun. Sima Didar Təbriz İnqilab Məhkəməsinin bir il həbsə məhkum etdiyi milli fəaldır və onun həyat yoldaşı Əlirzə Fərşiyə də eyni hökmü veriblər. O da ikisi də türk dilində mədrəsə şüarını qaldırdıqları üçün həbsə gedə bilərlər. Və studiyamızda Ağrı Qaradağlı Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakıdakı sözçüsüdür. Ağrı bəy, sizə yəqin ki, bugünlük son sualımı verəcəyim. Yenə də bu siyasi konyunkturanın İranda azərbaycanlıların hüquqlarına təsiri ilə bağlı olan sualdır. Azərbaycanlılar dəfələrlə qeyd olundu bugün ki, onlar seçki sonrası ixtişaşlarda iştirak etmədilər. Və heç bir, birinci bunu niyə etmədilər və bundan onlara xeyir nədir?
Yəni, etmədikləri üçün xeyrinə əld etdilər. Bəli, təbii ki, milli hərəkat hər zaman belə desək, milli hərəkatı yox, belə desək, azərbaycanlılar hər zaman İranda baş verən inqilablarda və yaxud hərəkatlarda iştirak etmişdilər. Amma sonunda nəticəni azərbaycanlılar qazandırsalar da özləri həmişə kölgədə qalmışdılar. Bu dönə, yəni bu inqilaba milli hərəkat çox belə desək, bacarıqla, çox düşüncə ilə bu məsələyə girişmədi və çün girişsəydi yenə də bizim ortada gedən və belə desək, şəhid olan övladlarımız azərbaycanlılar olacaqdı və başqaları gəlib oturacaqdı hakimiyyətdə. Necə ki,
amma indici... onlar da yəni bu ölkənin vətəndaşı deyirlərmi? Orada seçkilər baş verənlərə etirazları yox idi mi?
Təbii, 2006-cı il may hadisələrini siz yaxşı izlədiniz burada və fikr eləyirəm ki, siz tam detalı ilə o may hadisələrində nə olduqlarını bildiniz. O zaman mən belə deyim, Yaşıllar Hərəkatının sədri və yaxud başçısı Musavi o zaman rejim daxilində idi və demək olar dəyərincə də sözü keçirdi. Niyə bir dəfə olsun belə durub hətta öz şəxsi web saytında belə bir dəfə bir bəyaniyə ilə yazmadı ki, bu milli hərəkatçılar və yaxud azərbaycanlıları niyə qırırsınız? Niyə onlar dinc şəkildə bir karikatura, qazetdə gedən karikatura etiraz edən dinc hərəkatçıları belə desə isti silahla susturursunuz. Və təbii ki, əgər bunu etsəydi və təbii ki, bu zaman milli hərəkatçılar da onun dalında dayanardılar. Və düzdür, bizim də belə desək, milli hərəkatın deyə bilmərəm, ümumiyyətlə camın bir prinsipi var. Bizim dostumuzun belə desək düşməni bizim də düşmənimizin dostumuzun dostu bizim də dostumuzdur. Bu prinsipinə gedirik qabağa, amma təbii ki bir rejimə qarşı çıxdılar Yaşıllar Hərəkatı, amma hansı rejimə? Özləri o rejimdən ki qalxıblar yuxarı və öz rejim daxilində çaxnaşmalardır bu gedir. Ona biz özümüzü qurban verə bilməzdik.
Deyirsiniz gedirik qabağa, amma ki görünən budur ki İranda hələ ki heç kim qabağa gedə bilir.
Təbii, yəni qabağa ki deyəndə yəni bu prinsiplə çalışırıq təbii ki.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Arif bəy efirə gəldiyiniz üçün və əziz dinləyicilər bizimlə qalın bir neçə saniyə sonra biz informasiya mühafizəsi günü, beynəlxalq informasiya mühafizəsi günündə informasiyanı necə qorumalı bu barədə mütəxəssislə söhbət edəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugünün son mövzusu Beynəlxalq İnformasiyanın Mühafizəsi Günü ilə bağlıdır. BMT bugünü Beynəlxalq İnformasiyanın Mühafizəsi Günü elan edib və bu barədə biz Transitions təşkilatının Qafqaz üzrə layihə meneceri Emin Hüseynzadə ilə söhbət edəcəyik. Emin bəy, ümumiyyətlə, informasiyanı bugün qorumaq mümkündürmü? Yəni, bu həddindən artıq qeyri-mümkün bir vəzifəyə çevrilməyibmi?
Ümumiyyətlə, informasiya yaranan gündən, hər hansı bir kommunikasiya vasitəsi yaranan gündən onun təhlükəsizliyi də azalıb. Yəni, fərqi yoxdur, hansı üsulla biz məlumatı ötürürüksə, danışırıqsa və yaxud da səslə və yaxud da internetlə, mobil telefonla, deməli, onu eşitmək və təhlükə yaratmaq mümkündür. Yəni, təhlükəsiz informasiya olmur. Ona görə də onu qorumaq vacibdir.
Aha, və informasiyanın təhlükəsizliyini, yoxsa informasiyadan təhlükəni?
Əslində hər ikisini qorumaq lazımdır, çünki bir çox informasiyalar, xüsusilə indiki müasir dövrdə, bizə gələn informasiyaların əksəriyyəti təhlükəli məlumatlardır. Belə deyək, xüsusilə biz əgər internet və mobil telefonlardan danışırıqsa, aldığımız məlumatların ən azı yarısı təhlükəlidir. Yəni, şəxsən bizim üçün təhlükəlidir və yaxud da cəmiyyət üçün.
Siz bugün təhlükəli məlumat almışsınız?
Əlbəttə ki, mən bugün e-mailimə baxmışam və 20-yə yaxın spam almışam. Onlardan biri də deyirdi ki, mən təxminən 200 min dollar udmuşam. Sizə bir xatırlayım ki, misal üçün, bu ilin aprelində Daxili İşlər Nazirliyi belə bir bəyanat yaymışdı ki, insanlar özünü gəri internet məlumatlardan, xüsusilə spamdan qorusun Azərbaycanda. Belə ki, 2007-ci ildə Azərbaycandakı adını çəmirəm indi vətəndaşlardan biri misal üçün Range Rover almaq üçün Portuqaliyaya 17 min dollar göndərmişdi və indiyə qədər o pul hara getdi bilinmir. O birisi bir digər bir nəfər 2008-ci ilin sonunda 250 min deməli funt sterling qazandığı haqqında Microsoft şirkətindən belə bir məlumat almışdı. Nəticədə 6 min dolları göndərib hansısa banka ki, o pul köçürülsün ona tam məbləğdə və kim pulu əldə edib və hara göndərib bilinmir. Həmin adam da 250 min funt sterlingi əlbəttə ki, almayıb. Ona görə mənim aldığım belə deyək 20 spam emailindən hardasa ikisi çox təhlükəli idi mənim üçün, həm maliyyə cəhətdən, həm də şəxsən.
Aha. Mən də hər gün onlarla belə məktub alıram, amma yəni onların bu qədər təhlükəli olduğunu bilmirdim. Sadəcə onları spam folderına atıram, spam papkasına atıram e-mailimdə, amma yəni sən demə kimsə o kələyə düşürmüş.
100% düşürmüş, çünki spamın məqsədi odur ki, milyardlarla, milyonlarla e-mail göndərir və heç olmasa bir nəfər ona düşür. Yəni onlara bəs eləyir, bir nəfər düşdüsə onlar 5-6 min belə deyir, manat qazandılarsa onlara bəs eləyir. Amma digər formalar da var, misal üçün, sosial şəbəkələr hal-hazırda belə deyir, çox yaxşı ünsiyyət vasitəsi kimi görünür internetdə, amma onlar da özləri bir təhlükədir. Tutalım ki, bir neçə dəfə müşahidə olunub ki, Odnoklassniki çox populyar bir web saytda Azərbaycan istifadəçilər üçün insan qaçaqmalı ilə məşğul olan adamlar belə deyək çox aktiv fəaliyyətdədirlər və onlar müxtəlif insanları bu işə cəlb eləməyə çalışırlar. Yəni bu da real problemdir.
Aha. Və xüsusilə yəqin ki, az yaşlıların bu təhlükədən qorunması xüsusilə ciddi problem ola bilər.
Əslində xüsusi belə deyə qrup yoxdur. Bütün nəsillər problemlə qarşılaşa bilər. Az yaşlıların əlbəttə ki, bəzi saytlar var ki, onları cəlb eləmək və onların belə deyə mənəviyyatını pozmaq və s. tutalım ki, uşaq pornoqrafiyası. Ümumiyyətlə, kiber cinayətkarlıq üzrə Avropa Şurasının konvensiyasına hansına ki, bu günlərdə biz qoşulmuşuq Azərbaycan yəni, orada ilk növbədə uşaq pornoqrafiyası önə çəkilir ki, ən böyük problem cəmiyyət üçün əlbəttə odur. Amma digər tərəfdən tutalım ki, uşaqlar internetə girirlər hansısa belə deyə, internet klubda və onlar bilmədən də xüsusi proqramlar avtomatik olaraq onların kompüterinə yüklənir. Və onlar bilmədən o kompüterdən daha sonra digər kompüterlərə yayılır o məlumat. Yəni, biraz təhlükəsizlik cəhətdən nə dərəcədə insan məsuliyyət və yaxud da həmin kompüterin sahibi məsuliyyət daşıyır. Onu müəyyənləşdirmək çətindir. Eyni də mobil telefon üçün. Mobil telefonlar bəzən digər mobil telefonlara belə deyək, hücum edir. Virus göndərir və yaxud da trayan göndərir. Amma həmin mobil telefonun sahibi bundan xəbərsiz ola bilər.
Və bundan qorunmağın üsulu nədir? Yəni, nə cür qorunmaq olar bu təhlükədən? Deyək ki, spam filtrlarının bəlkə bir məsləhətlər verəsiniz.
Çox çətindir əslində, yəni bu bir neçə etaplı, bütün dünyada belə deyir, bir çox şirkətlər bunlarla məşğul olur ki, məsləhət görsün ki, necə qorunmaq olar, amma əlbəttə ki, spam daha yaxşı e-maillə sahib olmaq, məşhur e-maillə, spamları ümumiyyətlə baxmamaq, belə deyir, nə isə internetdə və yaxud da fərqi yoxdur, cəmiyyətdə sizə pulsuz verirlərsə, ondan qorxun. Heç vaxt pulsuz belə deyək, heç bir xidmət və yaxud da mal verilmir. Onun deməli arxasında nəyəsə durub. Digər tərəfdən Əlbəttə ki, virus və s. məlumatlardan başqa sizin şəxsi məlumatlarınızı oğramağa çox belə deyək, resurslar oğramağa çalışırlar. Misal üçün siz hansısa sayta özünüz haqqında məlumat yazırsınızsa, orada suallar olur ki, adınız, soyadınız, amma daha çox suallar varsa, tam sizin gəlir səviyyəniz, harada yaşayırsınız və s. Bu cür suallardan qorxun və bu cür saytlardan çəkinin. Çünki ola bilər ki, onlar hansısa bir məqsədli şəkildə bu məlumatları toplayırlar. Xüsusilə də əlbəttə hamı məsləhət görür ki, bank kartınız varsa, bank kartının heç vaxt istifadə eləməyin. Əgər istifadə eləyirsə, heç olmasa kredit kartından istifadə eləyin. Ən yaxşı variant isə bir dəfəlik tutalım ki, bank kartlarından istifadə eləməkdir ki, o heç bir təhlükə törətməyəcək sizin.
Yəni ki, xərcləməmişdən əvvəl pulu banka,
bəli,
bankdakı hesaba yükləmək və sonra o həmin pulu xərcləmək.
Amma mümkün qədər, yəni istifadə eləmək lazımdır.
Amma dünyanın aparıcı ölkələrində ancaq bank kartı ilə əməliyyatlar aparırlar və ümumiyyətlə nəqd əməliyyatlar çox azdır və bank kartlarından istifadə edərək alış-veriş edirlər onlayn mağazalarda və bununla, yəni yəqin ki, bunun bir üsulu var ki, orada bu halların qarşısı alınır. O cür
üsulları var, misal üçün onlayn ödəmələr sistemləri var ki, onlar PayPal və s. kimi, onlar təhlükəsliyi müəyyən qədər təmin edir. Çünki ilk növbədə siz hesabınızdan pulu keçirsiniz, onlayn ödəmə sisteminə daha sonra ödəyirsiniz və PayPal imkan verir ki, sizə təhlükəsli ödəmələr aparasınız. Amma buna baxmayaraq botnet adlı bir şəbəkələşmiş belə deyək hücum strategiyasına malik olan hacker qrupları var və kompüterlarda tutalım ki, bu yaxınlarda Ukrayna botneti açıldı ki, 200 minə yaxın kompüter dünyada bu botnet belə deyək xəstəliyinə tutulmuşdu və onlar kompüter sahibləri bilmədən də onların kompüterlərini istifadə edən hackerlər digər kompüterlərə hücum edir və oradan məlumatları alırlar və yaxud da hansısa məlumatları oğruyurlar, şifrəsini pozurlar və s. Yəni tam belə deyək əminliklə demək olmaz ki, hansısa təhlükəsizlik sistemi sizi qoruyacaq. Amma əlbəttə ki, əgər dial-up-dan istifadə edirsinizsə, əlbəttə sizin kompüterinizdə virus düşməsi problemi olmayacaq.
Mən bu gün Facebook səhifəmdə belə bir elan yazdım ki, mən hackerdən müsahibə götürmək istəyirəm. Hacker axtarırım müsahibə götürmək üçün və heç kim səs vermədi. Altda şərhlər yazırdılar ki, hacker özünə hörmət edən hacker sizə öz kimliyini bəlli etməz və hətta heç vaxt müsahibə verməz.
Əslində elə problem yoxdur. Hackerlər həmişə istəyirlər. Ümumiyyətlə, hackerliyin birinci məqsədi odur ki, başqasına göstərsin ki, o nə isə eləyib. Mən onun üçün bir siyahı yazdım, elə bura gəlməmişdən qabaq ki, hansı ki, hackerlər öz web saytlarını yaradırlar və orada göstərirlər ki, biz hansı fəaliyyətlə məşğuluq. Xahiş edin, bizim emaillər bunlardır, bizimlə əlaqə saxlayın. Tam ki, Azərbaycanda belə bir saytlar var. Azeri Hacker Group, azataker.org və s. Digər hackerlər tanınmış qruplar var ki, tam ki, Azərbaycan Defacers, Xteam, Arif və digərləri. Yəni, bunlar açıq, aydın deyirlər ki, biz hackerliyinə məşğuluq. Digər bəzi bloqlar da var ki, Azərbaycanda. Orada göstərirlər ki, hack proqramları necə yaradılmalıdır. Addım-addım göstərirlər. Dünyada da yəni, bu proses davam edir, amma bilirsiniz, digər problem yaranır. Azərbaycanda düzdür. Bəzən deyirik ki, ermənilərin web saytlarına hücum elədilər. Bu yaxşıdır. Nisbətən. Çünki həmin hackerlər sabahsı üçün Azərbaycan web saytlarına hücum edirlər və Azərbaycan web saytlarının adminlərindən pul istəyirlər bunun müqabilində ki, sən mənə pul verməsən, mən sənin web saytına hücum edəcəm.
Və bu yerdə o fikir yada düşür ki, quldurun milliyyəti olmur, irqi olmur. Quldur hətta virtual məkanda da quldurdur.
Quldurdur və belə deyək, kiber təhlükə əslində sahəsində bu quldurluq artıq belə deyək beynəlxalq səviyyəyə qalxıb. Misal üçün əlbəttə biz bilirik ki belə deyilən RBN Russian Business Network adlı bir qrup var. O Rus əvvəllər Sankt-Peterburqda Rusiyada yerləşir, daha sonra hansısa başqa ölkələrdə keçdi, dəqiq indi yerləri bilinmir. Onlar məhz Estoniyada tutalım ki, bütün dövlətin infrastrukturuna hücum eləmişdi. Məhz onlar Azərbaycan üzərindən keçən internetlə Gürcüstana hücum eləmişdilər. Bu yaxınlarda, oktyabr ayında Polşaya hücum olunmuşdu, eyni tipli. Yəni, Putinin ora səfərindən qabaq. Yəni, bu artıq belə deyək, formalaşmış bir biznes və yaxud da sahədir.
Bu məsələ maraqlı gəldi. Azərbaycan üzərindən keçən internetlə bunu qeyd eləməkdə, yəni bunun başqa yolları yox idi deyə Azərbaycandan keçən internetlə.
Məsələ burasındadır ki, yadınızdadırsa Avqust müharibəsi zamanında o iki xətt gedir Gürcüstana, biri Azərbaycan üzərindən. Delta Telekom özü də bəyan edir ki, 78% Gürcüstan interneti Azərbaycan üzərindən gedir. Digər isə gedirdi Qori istiqamətindən Avropaya. O körpün də bombalanmışdı və optik kabel dağılmışdı, yəni Avropadan gedən. Ona görə yeganə hücum belə deyək istiqaməti əlbəttə Azərbaycan idi. Yadınızdadırsa o vaxt Dyazda və digər bəzi veb saytlar da, hansı ki xarici dillərdə yazılar yazılır, onlar da məlumat vermişdilər ki, bizə hücum olub. Aha. Yəni həmin o Gürcüstana gedən hücumun bir hissəsi idi. Və o vaxt Gürcüstan da məcbur olub Estoniyadan belə deyək xüsusi insanları çağırdı ki, araşdırma aparsınlar və kömək eləsinlər onların bəzi məlumatları yaymağa və s.
Aha. Və xarici ölkələrdə olarkən biz şahid oluruq ki, xüsusilə də müəllif hüquqlarının qorunması ilə bağlı olaraq bir çox saytlara giriş məhdud olur və hətta qadağandır. Misal üçün Azərbaycanda və Rusiyada çox asanlıqla girdiyimiz lib.ru saytıdır ki, orada pulsuz istənilən kitabı oxumaq olar. Həmin sayta Birləşmiş Ştatlardan giriş mümkün deyil. Çünki bu müəllif hüquqlarının qorunması prinsipinə zidd sayılır. Yəni bu Azərbaycan hökumətinin bu sahədə bir konsepsiyası varmı?
Bu çox belə deyək, birbaşa mənə olan sual deyil, amma
yəni,
belə deyək, öz fikirlərim deyim. Əlbəttə ki, Azərbaycanda bəzi filtrasiya və bəzi təhlükəsizlik tədbirlərinə əl atılır. Tutalım ki, məktəblər üçün yaradılan bu Edonet şəbəkəsində xüsusi mərkəz yaradılıb ki, uşaqlara gedən bəzi web saytların qarşısı alınsın. Digər tərəfdən informasiya texnologiyaları, rabitə və informasiya texnologiyaları nazirliyi nəzdində xüsusi bir mərkəz yaradılıb. Bu yaxınlarda konvensiyaya qoşulduq. Daha sonra dekabr ayında kiber təhlükəsizlik üzrə NATO-nun belə deyək informasiya mərkəzinin dəstəyi ilə Azərbaycanda bir qış məktəbi də keçiriləcək. Bu istiqamətdə addımlar atılır. Amma ümumiyyətlə müəllif hüquqları əlbəttə ki, xüsusilə də internetdə Azərbaycan üçün çox böyük problemdir. Çünki belə deyək, demək olar ki, bütün insanlar Azərbaycanda hak olunmuş və yaxud da kodu pozulmuş proqramlardan, əməliyyat sistemlərindən və s. istifadə edirlər. Bunun qarşısı almaq bu anlıq hələ çətindir, real olaraq. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, dünyada da bu problem var və tutam Creative Commons kimi belə bir servis var ki, orada məhz Creative Commons adı altında lisenziyalaşdırılmış şəkillər, yazılar, musiqilər və s. istifadə eləmək olar.
Sizdən öncə bizim studiyada İrandan Azərbaycanda mühacir olan Ağrı Qaradağla əyləşmişdi. O, Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının üzvüdür. Və onunla biz söhbət edərkən studiyadan hətta hələ əvvəl internetlə İranda yayılan məlumatlar barədə söhbət edirdik. Yəni, İran hökumətinin bu barədə konkret bir siyasəti var, o ölkəyə buraxmır bunu. Və beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları da Human Rights Watch-da, Amnesty International-da Microsoft kimi şirkətləri belə ölkələr üçün filtr proqramları düzəldib onlara satmaqda günahlandırmışdı bu cür şirkətləri. Və dünyada gedən tendensiya bu istiqamətdə necədir? Yəni, mühafizə olunası və mühafizə olunmayası məlumatlar var, amma eyni zamanda əhalinin girişinin məhdudlaşdırıldığı və məhdudlaşdırılmadığı məlumatlar var. Və biz də şahidi oluruq ki, bəzən bu seçim heç də həmişə deyək ki, hamının bəyənəcəyi bir seçim olmur. Hökumətlərin hansı məlumatı məhdudlaşdırıb məhdudlaşdırmaması ilə bağlı seçimi və dünyada tendensiya nədən ibarətdir? Şirkətlərin bu sahədə istifadəçinin mi, represiv rejimlərin mi yanında olacağı bu istehsalçının kimin yanında olacağı ilə bağlı tendensiya hara gedir?
Əslində belə baxsaq, hər hansı bir alət müxtəlif istiqamətlərə istifadə oluna bilər. Bıçaqla adam da öldürmək olar, alma da kəsmək olar. Yəni, eyni şeydə internetdə və yaxud da mobil telefon və yaxud da digər media informasiya ötürmə kanallarında da ola bilər. Yəni, dünyada belə deyək, Səudiyyə Ərəbistanda istifadə olunan belə deyək, filtr proqramları əslində Avropa və ABŞ-dan alınmadır. Hər hansı bir şirkət pul qazanmaq üçün bunu edir. Sadəcə onu necə istifadə edəcəklər gələcəkdə bu başqa bir sualdır. Və Çin kimi dövlət, hansı ki dünyada ən çox internet istifadəçisi Çindədir, çox geniş miqyasda filtrasiyadan istifadə edir. Ümumiyyətlə, ilk 20-likdə olan qeyd etdiyiniz İran xüsusi proqramı var. Qum şəhərində, misal üçün, onlar blokçular və internet aktivistlər üçün xüsusi təlimlər keçirlər. Hansı ki, İranın belə deyək, dünyadakı internet sahəsində reklamı və təbliğatı ilə məşğul olası adamlardır. Yəni, bunun konkret olaraq hansı tendensiya üzrə getməsi elə də böyük əhəmiyyət kəsb eləmir. Əsas odur ki, o ölkələr ki, insan haqlarını qoruyurlar və məlumatın təhlükəsliyini doğrudan qorumağa çalışırlar, onlar həmin addımları atırlar. Ən böyük problemlər əlbəttə ki, biz baxsaq xəritəyə, hansı ölkələrdə bu yalnız belə deyək, Çin və İran kimi dövlətlər deyil. ABŞ, misal üçün, onlarla, hətta 10 minlərlə saytın qarşısını alır və filtrasiya edir. O cümlədən də Avropada, bəzi ölkələrdə, elə bir dünyada ümumiyyətlə ölkə yoxdur ki, filtrasiya edilməsin məlumat. Yəni, bu olunmalıdır da əslində. Sadəcə olaraq seçilməlidir. Və bunun əsasında demokratik...
Bəs kim seçməlidir?
Kim seçməlidir? Əlbəttə ki, bunu ictimaiyyət tərəfindən seçilməlidir. Hansı bir qrup olmalıdır? Yəni, müxtəlif istiqamətlərdən həm dövlət, həm cəmiyyət, həm qeyhətlər və s. sahələrdən olan bir qruplar olmalıdır. Necə ki, hazırda indi Azərbaycanda uşaqlar üçün məktəblərdə interneti filtrasiya eləyirlər bu prinsiplər əsasında.
Aha. Təşəkkür edirəm Əmin bəy studiyamıza gəldiyiniz üçün. Şəxsən mən çox yeni şeylər öyrəndim və ümid edirəm ki, dinləyicilərimiz üçün də faydalı məlumatlar verə bildik və dinləyicilərimiz üçün faydalı məlumatlar bizim web saytımızda da əksini tapır. Web saytımızda bələdiyyə seçkiləri 2009 bölümü var və bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı bütün məlumatlar həmin bölümdə yerləşdirilib. Seçkilərdə fəal seçici kimi və yaxud namizət kimi iştirak edəcək dinləyicilərimiz həmin bölməyə girib özlərini maraqlandıran məlumatlar ala bilərlər və eyni zamanda mən Azadlıq Radiosunun Rusca bölümünün də artıq fəal şəkildə gündəlik yeniləndiyini söyləmək istəyirəm dinləyicilərimizə. Burada Rusca bloqlar da var və Azadlıq Radiosunun gün üzrə əsas xəbərləri və əsas reportajları da orada tərcümə olunaraq Rusca, Rus dilli dinləyicilərimiz və oxucularımız üçün təqdim olunur. Azadlıq Radiosunun web saytının multimedia bölümündə də bayaq qeyd elədiyimiz kimi günün əsas hadisəsi Qız Qalasının yaxınlığındakı binanın sökülməsi ilə bağlı video reportajı görə biləcəksiniz bir qədər sonra. Beləliklə, əziz dinləyicilər, bugünkü verilişimiz başa çatır və sabah eyni vaxtda Azadlıq Radiosunun dalğasında. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, çox olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.